Ja, lad os starte med at bede sammen. Himmelske Far, tak fordi vi må komme til dit ord nu, og at, ja, vi beder om, at du vil være os nær. Kom du og tal til os. Åbn vores hjerter og vores forstand, så vi kan forstå, hvad det er, du ønsker at tale til os om. Må det virkelig være med til at rense os. Må dit ord virkelig være som vand i vores liv, der skyller os igennem. Og lad os se mere af dig. Se mere af, hvor stort det er, det du har gjort for os. Med far, vil du åbne vores øjne. I Jesu navn. Amen. Ja, lad os starte, hvor vi plejer. Romerbrevet kapitel 1. Er der nogen af jer, der er ved at være træt af de her to vers? Nej, jeg er heller ikke. Og jeg håber heller ikke, jeg bliver. Men et eller andet sted synes jeg, det er så godt at blive mindet om. Hvad er kraften, som vi skal leve i? Den kraft, som virker mægtigt i os. Romerne 1:16. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Både for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed er tro til tro. Som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Vi er kommet til Romerne 8, og jeg har siddet lidt fast i kapitel, eller vers 3 og vers 4, og gør det stadigvæk. Og ja, jeg synes, der er nogle ting i det her stykke, som har været yderst vigtigt for mig at forstå, sådan helt til bunds, fordi det har kæmpe konsekvenser for min forståelse af, hvad det vil sige, at loven er slut, og at jeg nu lever under Guds nåde. Så derfor har jeg ligesom, ja, ladet mig selv og jer også blive hængende i det her stykke, og jeg håber ikke, I bliver forvirret over det. Og i dag kunne jeg godt tænke mig lidt at minde jer om, hvad var det egentlige formål med Romerbrevet. Sådan det helt overordnede blik på det her. Men nogen af jer, der kan huske det. Jeg har faktisk snakket om det rigtig mange gange. Paulus' helt overordnede formål med at skrive Romerbrevet, brevet til romerne, det var at opmuntre dem til at se, hvor sikker deres frelse var. Altså visheden. Jeg er et Guds barn. Når vi snakker om det her med loven og under nåden, så er det faktisk noget af det, som virkelig er med til at sætte prikken over i, eller hvad man skal sige, på den her vished. Jamen, jeg er jo hans barn. Der er ikke noget som helst, jeg kan gøre, som kan sætte mig ud af den position. Lige så vel som der heller ikke var noget, der kunne sætte mig ind i den position, så kan jeg heller ikke gøre noget for at komme ud af den. Og det er så befriende et eller andet sted. Tænk, at jeg er hans. Og jeg vil godt starte med at læse det stykke i det her stykke, som virkelig siger det. Romerne 8, vers 3 og 4. Det, som loven ikke kunne. Det, som vi ikke formåede ved at skulle leve op til loven og gøre det, som den foreskrev. Det, som vi ikke kunne. Fordi loven kom til kort på grund af kødet. Ikke fordi at loven var forkert, men på grund af synden og kødet. Det gjorde Gud. Altså alt det, som jeg ikke kunne, det som vi ikke kan, for at blive frelst, for at blive reddet, det gjorde Gud. Punktum. Der står ikke Gud og dig. Der står, det gjorde Gud. Det er en fantastisk sandhed. Men samtidig med er der også den anden side af det. Hvem gjorde han det for? Fordi det er jo ikke sandheden for alle mennesker, det her. Jo, det er sandheden for alle mennesker, men det er ikke alle mennesker, der er i ham. Og som vi også læser i det næste. Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed. Og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Tom har været inde på det i dag. Det her med at leve i ånden og leve i kødet. Anne-Grethe har været inde på det i dag. Leve efter de værstlige ting. De er værdiløse. Men hvad er det så, der sker i mig? Altså det her med at forstå den tilstand, som vi er i. Kan vi det? Og det er faktisk det, Paulus han ønsker os med det her stykke. Det er det, han skriver om til romerne. Jeg ønsker, at I skal forstå det her så godt, så at den vished, I har om hans frelse, den er helt sikker. Så jeg synes, det er nogle vigtige vers. Det er et vigtigt kapitel, det her, i Romerne 8. Eller 6, 7, 8, 5, 6, 7. Romerbrevet er et vigtigt brev for os alle sammen. Fordi det er med til at give den her vished om, jeg er hans. Og ikke bare en vished om, at jeg er hans, men en vished om et evigt liv sammen med ham. Jeg er hans for evigt. Forrige gang jeg talte, var vi sammen om det her med, at Gud han sendte sin egen søn. Altså, en del af ham selv. Han valgte ikke bare et andet menneske, som skulle leve det her liv. Han tog sit eget dyrebarste og sagde, det her, det er det, jeg vil give for at redde jer. Han beviste sin kærlighed ved at give så dyrebart et offer. Og sidste gang talte vi så lidt om det her med i syndigt køds lighed. Altså at Jesus ikke bare var et menneske, ligesom dig og mig. Født under syndens magt. Altså født i Adam, som vi også har lært i kapitel 5. At alle mennesker, som er født i kød, de er underlagt Satans magt, fordi de er født i Adam. Altså den synd, som Adam begåede, den var så katastrofal, at den spredte sig til alle mennesker, og vi led alle sammen under det. Så derfor havde vi alle sammen brug for en frelser. Vi havde alle sammen brug for at blive reddet fra den tilstand, som vi var i, for vores natur. Og derfor gjorde Gud, han sendte sin egen søn. Han sendte sin egen søn som helt ren. Uden fejl. Ingen plet. Men sendte han ham bare for at leve et perfekt liv, for at vi kunne se, hvordan vi skulle leve. Nej, for det havde han gjort. Han havde fortalt os, hvordan vi skulle leve. Det var det, loven gjorde. Loven fortalte os, hvordan vi skulle leve, og den dømte os ude. Så det var ikke derfor, Jesus han kom. Han kom ikke for at vise os, nu skal jeg vise jer, hvordan man overlever det her. Han kom med et andet formål. Han kom som noget andet. Han kom som et offer. Gud sendte Jesus som et offer. Alle de ofre, vi har læst om i det gamle testamente. Det var ikke få. Vi har været ved at læse det igennem her det sidste tid, hvor Og de ofrede, og de ofrede, de ofrede 10 af dem her, 20 af dem her. Der er ofringer overalt. Og se, hvor lidt de egentlig betyder i den her sammenhæng. Du må i gang med et nyt i morgen. Det var ikke helt godt nok. Det tilfredsstillede ikke loven. For det loven krævede, det var et liv for et liv. Loven sagde, en søn, og du er dømt til døden. Gud han havde et eller andet sted et lov, en lov i Edens have. I må ikke spise af det der træ. Og den ene lov, den brød de. Og det kostede dem døden. Evig adskillelse fra Gud. Jeg synder ofte. Jeg kan ikke nævne en eneste dag i mit liv, hvor jeg har levet og elsket Gud af hele mit hjerte hele dagen. Den dag, den findes ikke. Jeg ved ikke, om du har en, men jeg kan ikke finde nogen i mit liv i hvert fald. Hvor Gud er det dyrebareste for mig, og jeg har ikke noget som helst andet, som jeg, hvad skal man sige, fører mine tanker hen til, som, det kunne jeg godt tænke mig. De dage, de findes ikke. Man kan sige desværre, men det er også bare, det er jo sandheden om os. Vi er så faldende. Og derfor var det nødvendigt, at Gud han sendte et nyt offer. Et offer, som var fuldstændig rent. Men også et offer, som var så værdifuldt, at det kunne betale for mere end bare et andet menneske. Hvis jeg var ren, så kunne jeg gå i stedet for en af jer. Så kunne jeg tage jeres plads i døden. Men jeg kunne kun betale for en. Fordi min værdi, den er lige med jeres. Altså et menneske for et menneske. Offringerne af dyr, der skulle rigtig mange til, for bare at nærme sig et menneskes værdi. Så de skulle blive ved med at ofre dem her. Hvis jeg skulle ofres for en anden en, så ville det være en til en. Det ville være okay. Men nu har Gud sendt hans offer, som er så meget mere værdifuldt. Altså, værdien af Jesus, den er så stor, så han kunne betale for hele verdens synd. Var det ikke det Tom, han læste i Johannes 4? Skal vi lige prøve at gentage det? Johannes evangelie kapitel 4. Og vers 42. Og til kvinden sagde de, nu tror vi ikke længere på grund af det, du fortalte. Vi har nemlig selv hørt ham og ved, at han i sandhed er verdens frelser. Han er det offer, som kan betale for alle os. Men hvad har det så med loven at gøre? Jo, loven krævede et offer. Loven krævede død. Og det som loven altid gør, den fører til død. Den dømmer til døden. Og det som vi også hørte om før, at loven har ingen kraft i sig til at frelse os. Den kan ikke give os det liv, som vi har brug for at leve, for at opfylde loven. Loven er bare en stentavle. Men samtidig med, har vi også lært, at loven ligesom er acceleratoren til synd. At det var først, da loven kom ind over, at mit begær det voksede. Det var, han sagde, jeg ikke må få det her, nu vil jeg have det. Det ligesom vækkede noget inde i mig. Så på en måde kan man sige, at det er speederen til synd. Det er loven. Når loven siger, det må du ikke, så sker der et eller andet i mig. Den her rebelske reaktion, det skal jeg da have. Så man kan sige, for at sætte synden ud af kraft, Og nu begynder vi at snakke om det her med helliggørelsen. For at jeg kan leve i ånden, for at jeg kan leve helliggjort, så må kraften fra synden væk. Det, som synden gør ved mig, det er, at den fanger mig, den binder mig, og den tvinger mig til at gøre ting. Og jeg er slet ikke i stand til at bryde ud af det her. Med mindre den kraft, som synden får til at vække mit begær, altså loven. Hvis loven bliver sat til side, så har synden ikke længere den kraft til at trække mig afsted som den slave. For nu har den ikke herredømmet over mig længere. Den har ikke magten over mig. Og det, som vi læste i kapitel 7 og vers 4 og 5, og lad os læse de to vers, vi kan tage 4, 5 og 6. Så også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, han, der er opstået fra de døde, og vi bærer frugt for Gud. For dengang vi var i kødet, var de syndige lidenskaber, som loven kaldte frem, virksomme i vores lemmer, så at vi bare frugt til døden. Men nu er vi løst fra loven og fra døden, fra det, vi før var fanget i, så at vi er tjenere i åndens nye liv, og ikke i bogstavens gamle. Vi ser her, at vers 3 og 4 i kapitel 8 faktisk er en kopi af det, der står i vers 4, 5 og 6 i kapitel 7. At det, som loven gør ved mig, det er faktisk, at den fremelsker synden i mig. Så den dag, hvor loven den bliver sat ud af kraft, altså nu har loven ikke nogen bestemmelsesret over mig længere, der mister synden faktisk også sin kraft i mit liv. Så nu lever jeg ikke længere efter bogstavet, altså efter loven, men jeg lever under nåden. Jeg lever under Guds nåde. Og det, som nu får mig til at leve anderledes, det, som får mig til at leve et helligt liv, fordi som han også skriver, hvis jeg har retfærdiggjort dig, så vil jeg også helliggøre dig. Altså, det er en proces, som hænger sammen. Så man kan sige, at der findes ikke kristne mennesker, som ikke bokser i hellighed. De to ting, de må være uadskillelige. Vi kan ikke have en værslig kristen. Det findes ikke. Som vi har været sammen om her, jeg kan ikke både leve i utugt og alt det her, som Tom læste op. Jeg kan ikke både gøre det ene og det andet. Der er noget gammelt og noget nyt. Jeg er et nyt menneske. En ny natur. Jeg er født på ny. Jeg er flyttet fra et rige over et andet. Der må være noget synligt bevis på det her. At der er sket noget i mig. Gud har puttet en kraft ind i mig, som virker noget nyt. Og det som, hvad skal man sige, jeg ved godt, det her det er måske meget teoretisk, eller hvad skal jeg sige, at det som egentlig skete, det var, at Jesus, han kom herned, og han opfyldte loven. Han gjorde alt det, som jeg ikke kunne i forhold til loven. Loven havde et krav på mig om, at du skal dø. Og Jesus, han opfyldte det her krav på mine vegne. Så nu har loven ikke længere noget krav på mig. Den kan ikke sige til mig, at du skal dø. Den er væk, loven. Den er opfyldt. Sat til side. Og derudover kom så det spørgsmål, som farisæerne stillede Paulus. Jamen hvad så, hvis der ingen lov er? Kan jeg så bare leve lovløst? Men det er jo lidt ligesom at sige, jamen, hvis du er en synder, og det er også det begreb, Paulus han bruger, hvis du er en synder og stadigvæk uretfærdigt menneske, så vil du leve lovløst, hvis jeg sagde, at loven ikke findes mere. Men hvis nu Gud har gjort dig retfærdig, vil du så leve lovløst, selvom der ingen lov var? Det er lidt det med den nye natur. Hvis jeg som en morder bliver sat fri til at myrde løs hedder det, jamen så vil jeg gøre det. Men hvis jeg ikke er en morder, Hvis jeg ikke er uretfærdig, hvordan vil jeg så leve, selvom der ingen lov er? Jeg vil leve retfærdigt, for jeg er ikke uretfærdig. Og det er lidt det billede, som er så vigtigt for os at forstå. Fordi så længe jeg er under loven, så er jeg død. Så længe jeg tror, at jeg skal opfylde loven, og jeg hele tiden vender tilbage til lovens krav, jamen loven har ikke noget krav på mig længere. Mine brødre, I gjorde døde fra loven ved Kristi legeme. Han opfyldte lovens krav. Så nu kan loven ikke længere stille krav. Og som vi lærte også, jamen jeg er jo død fra loven, og nu er jeg så gift med ham i stedet for. Jeg er i Kristus nu. Jeg er en ny skabning der, som vil noget andet, og som kan noget andet. Det er ikke bare en lyst, jeg har at leve efter hans vilje. Nej, jeg har også kraften til det, for den har han puttet i mig. Jeg har kraften til at leve for ham, som der stod sidst i vers 4. Han, der er opstået fra de døde, og vi bærer frugt for Gud. Det vil sige, at Gud har gjort et eller andet ved mig, så at jeg bærer frugt. Jeg bærer ikke frugt, fordi loven siger, at jeg skal. Jeg bærer ikke frugt, fordi jeg kigger på loven og tænker, nå, men så skal jeg leve sådan her, for det er til Guds behag. Jeg bærer frugt, fordi Guds ånd virker i mig. Jeg bærer frugt, fordi jeg er podet ind på træet. Gud sendte Jesus, og han fordømte dermed synden i kødet. Altså, han betalte for min synd. Alt er nu betalt. Den her regning, som bare hobede sig op med syndere, den lagde han sammen i en stor pulje, og så sagde han, nu betaler jeg. For alt. Så nu har loven ikke længere noget, jeg skulle have sagt over for dig. Du er retfærdiggjort. Det er en fantastisk position. Men hvordan hænger det så sammen med min tro og min tillid til, at det her det er sandt? Altså det, som jeg startede lidt med, visheden. Ja, det er fint nok, at jeg er blevet retfærdiggjort. Men beviser det noget? Hvis ikke også jeg kigger på det næste, altså på frugten. Hvis jeg ikke bærer frugt for ham, hvis jeg ikke bærer frugt for Gud, er jeg så død? Eller lever jeg så stadigvæk under loven? Og man kan sige, det er jo advarslen i det her. Bærer du frugt? Altså lever du i ånden, som det næste stykke også siger? Eller lever du i kødet? Fordi hvis vi stadigvæk lever i kødet under loven, så bærer vi frugt til død. Det vil sige, at alt hvad jeg gør, alt hvad jeg siger, det fører ikke liv med sig. Det bringer død. Det bringer død over mig selv, det bringer død over andre. Lovens krav måtte opfyldes i mig, for at jeg kan leve i lydighed mod ånden, og ikke i lydighed mod kødet. Altså, alt det, der skulle til, for at jeg kan bære frugt for Gud, det gjorde Gud. Det får sig ikke bedre, det budskab, gør det det? Det er det evangelium, som Paulus han også beskriver, og jeg kan da godt forstå, at han er stolt af det evangelium. For det er kraften til at leve det hellige liv. Det er kraften til at bære frugt. Det er, når jeg virkelig forstår, hvor fri jeg er. Loven har ingen krav til mig længere. Jeg er sat fri. Jeg er købt og betalt. Jeg er sat fri til at tjene ham, til at bære frugt for Gud. Og han har endda fyldt mig med hans kraft til at leve sådan. Helligåndens kraft. Det, som vi læste i Galaterne 5. Åndens frugter. Kærlighed. Glæde. Fred. Tålmodighed. Mildhed. Selvbeherskelse. Alle de her ting vil være synlige beviser på, at Gud er begyndt sin gerning i mig. Og som han skriver, hvis jeg har begyndt min gerning i dig, så vil jeg fuldføre den. Jeg vil gøre det færdigt, som jeg har begyndt. Altså, hvis han har retfærdiggjort mig, så vil han også helliggøre mig. Og en dag, så vil jeg 100% sikkert stå foran ham og tilbede ham og takke ham og løfte ham op. Se det Guds lam, som bar verdens synd. Må det være vores vidnesbyrd. Se det Guds lam. Sidste gang opfordrede jeg jer lidt til at søge ham. Kig på ham. Betragt Jesus. Har I prøvet at gøre det? Har I prøvet, hvor svært det faktisk er at sætte sig ned bare i en time og ikke gøre noget som helst andet end at tænke på, hvem Jesus er? De første 10 minutter, det går med, at tankerne de farer rundt om alt muligt andet. De næste 10 minutter, det går med en telefon, der ringer, en vaskemaskine, der er færdig, en, der banker på. Og ved I hvad, det er rigtigt det her. Det er ikke løgn. Det er faktisk det, der sker, når vi gør det her. Satan, han gør alt, hvad han kan for at forhindre mig i at søge Gud. Vi læste i torsdags. Hvis du søger Gud, så vil du finde glæden i ham. Så når jeg begynder at søge ham, hvad sker der så? Satan, han sætter sig imod. Han bruger alle knep. Han prøver at slå mig ihjel. Fjerne mig fra Gud. Han gør mig det så travlt i min hverdag, at jeg ikke har tid. Han gør alt for at spænde ben for mig, inden jeg når hen til mit lønkammer, hvor jeg kan være i stilhed. Hvor min telefon ikke er med. Hvor der kun er mig og ham. Prøv det. Søg ham. I vil finde glæden. Det har han lovet. Men han har også lovet, det ikke er nemt. Men gør det nu. Stræb efter det. Brug tid alene dig og ham. Det er godt. Og vi finder virkelig glæden i ham ved at gøre det. Amen.